καλύτερα. Ας καθαρίσουμε μια ώρα αρχίτερα.
Σας βρήκαμε. Αντανακλάσεις σε ένα ακόμα επεισόδιο ξεκινάει. Στον απόϊχο αυτής της μουσικής που γεννά εικόνες και ιστορίες μιας άλλης εποχής ανακαλύπτουμε τη Μαρίκα που γεννήθηκε με αυτό το όνομα αλλά και αυτή που το υιοθέτησε. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών παρουσιάζει από τις 28 του μήνα μια μουσικοθεατρική παράσταση στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη. Μαρίκα με είπανε, Μαρίκα με βγάλανε, ένα πρωτογενές μουσικοθεατρικό δημιούργημα με τις υπογραφές των Οδυσσέα Ιωάννου και Γιώργου Ανδρέου σε σκηνοθεσία του Αστέριου Πελτέκη. Μαζί μας στο στούντιο, μια γνώριμη φωνή του ραδιοφώνου αφού για πάνω από 20 χρόνια υπηρετούσε το ελληνικό τραγούδι από τη θέση του παραγωγού, ένας στίχουργός που αναγνωρίζεται από όλους εσάς σίγουρα τραγουδώντας τους στίχους του, αλλά και ένας συγγραφέας. Σήμερα μαζί μας ο Οδυσσέας Ιωάννου και το εγχείρημα που κάνει εδώ και κάποια τελευταία χρόνια αυτό της συνσυγγραφής ή της συγγραφής ενός μουσικού θεατρικού έργου. Καλησπέρα.
Καλησπέρα Ελένα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Μισό λεπτό λοιπόν να δώσουμε όμως και την ταυτότητα της εκπομπής πριν μπούμε κανονικά στα βαθιά, πια βαθιά δηλαδή, μια συζήτηση για έτσι να κατανοήσουμε πιο καλά αυτή την παραγωγή και να πούμε και διάφορα άλλα. Αντανακλάσεις λοιπόν όπως προείπαμε στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος 91,6, 105,8 οι κλασικές συχνότητες στη διάθεση, αλλά ως γνωστό τα τελευταία, έτσι, τους τελευταίους μήνες υπάρχει και το rteco.gr, ένα διαδικτυακό μέσο μέσω του οποίου μπορείτε έτσι να μας ακούτε και ετεροχρονισμένα. Συστάσεις της ομάδας σε ό,τι αφορά λοιπόν την κονσόλα του ήχου έχουμε τη Δώρα Ιωκημίδου, στο μικρόφωνο Έλληνα Νεοφωτίστου και καλή σας ακρόαση. Ας ξεκινήσουμε όμως αμέσως, Οδυσσέα. Γιατί μετά θα κάνουμε και μία μικρή παύση ούτως ή άλλως για να έχουμε έτσι τηλεφωνικά μαζί μας τον Γιώργο Ανδρέου, γιατί από τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή Σερών, στο Διπεθέ Σερών είναι συχνά στις Σέρες λοιπόν, οπότε δεν μπορούμε να τον στριμώξουμε εδώ στην Αθήνα. Να πούμε λοιπόν, ακούσαμε Μαρίκα Νίνου στην αρχή αυτής της εκπομπής, η μία από τις δύο Μαρίκες που αναφέρονται στον τίτλο φαντάζομαι, ναι. Είναι η Μαρίκα Νίνου, έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι αυτό που λέμε με τον Γιώργο, είναι και δεν είναι. Mm-hmm. Δηλαδή οι δύο Μαρίκες παράστασης είναι και δεν είναι η Μαρίκα Νίνου και η Μαρίκα Παπαγκίκα. Ξεκινάμε με αφορμή αυτές τις δύο. Ξεκινάμε με αφορμή βιογραφικά στοιχεία και των δυο τους. Αλλά φτιάχνουμε μια ιστορία φιξιών, μια παράσταση για τα πράγματα όχι ακριβώς όπως έγιναν, αλλά όπως θα μπορούσε να έχουν συμβεί. Mm-hmm. Δηλαδή, μην περιμένει κάποιος να δει ακριβώς τις βιογραφίες αυτών των δύο γυναικών. Μέχρι ενός σημείου θα τις δει. Από εκεί και πέρα όμως θα δούμε τι θα μπορούσε να έχει συμβεί αν η Νίνου εκπλήρωνε το όνειρό της και μπορούσε να συναντηθεί με την πνευματική της μητέρα, όπως θεωρούσε την Παπαγκίκα, αλλά με την οποία ποτέ δεν συναντήθηκαν.
Έχουν και μία απόκληση χρόνων.
Ναι,
έχουν.
Συν το γεγονός ότι η Νίνου πέθανε πολύ μικρή, 36 mm-hmm. χρονών. Η Παπαγκίκα έφυγε πολύ μικρή για την Αμερική και mm-hmm. έμεινε μόνιμα και πέθανε στην Αμερική. Δεν συναντήθηκαν ποτέ. Για εμάς συναντιούνται όμως.
Για εσάς συναντιούνται.
Μέχρι εκεί μπορώ να σε φτάσω δηλαδή για το spoiler. Ότι για εμάς συναντιούνται.
Κοίταξε να δεις κάτι. Νομίζω ότι γνωρίζοντας όλη έτσι την πορεία σου, τόσο στους στίχους όσο και στα κείμενα, πάντα, και νομίζω ότι κάπου εκεί συγκλίνεται με το Γιώργο Ανδρέου, ότι σ' αρέσουν οι μικρές νοθείες.
Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ το, να μπερδεύω αλήθεια με φαντασία και να μην είναι τα όρια πολύ ευδιάκριτα. Με εγωιτεύει τρομερά αυτό, γιατί θεωρώ ότι η φαντασία, πάντα το πίστευα αυτό, ότι η φαντασία και το όνειρο δεν είναι ένα συννεφάκι. Έχουν σάρκα, έχουν κορμί, θεωρώ, και τα δύο. Είναι μια παράλληλη πραγματικότητα. Το ότι δεν συνέβη ποτέ δεν σημαίνει τίποτα. Και μ' αρέσει πάρα πολύ να γράφω ιστορίες που να είναι εντελώς δυσδιάκριτα τα όρια. Τι έχει συμβεί, τι δεν έχει συμβεί, πού μας λέει ψέματα συνειδητά. Καταρχήν να πω για την ιστορία ότι αυτό ήταν ένα όνειρο ζωής του Γιώργου Ανδρέου, το είχε πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Να κάνει μια παράσταση και να μιλήσει για αυτά τα κορίτσια. Αυτά τα κορίτσια που τους χρωστάμε τόσα πολλά στον πολιτισμό, που οι ίδιες δεν είχαν ιδέα τότε τι κάνανε. Yeah. Δεν είχαν ιδέα ότι παίρνανε πραγματικά σαν μητέρες στα χέρια τους το αίσθημα ενός ολόκληρου λαού. Δεν είχε ιδέα, θεωρώ, η Νίνου τι έκανε τότε. Πιτσιρίκα από τραγούδα για απλώς στο πάλκο με το Τσιτσάνι. Και θέλαμε όχι μόνο ως φόρο τιμής, θέλαμε λίγο να μπούμε στην ψυχολογία αυτών των κοριτσιών που ανέβηκαν στο πάλκο, που τραγούδησαν τραγούδια γραμμένα από άντρες, που αναγκάστηκαν να τραγουδήσουν αντρικούς στίχους, που κάποια στιγμή σηκώθηκαν να τραγουδήσουν όρθιες και αυτό δεν το δέχτηκαν οι άλλοι, που με λίγα λόγια διεκδίκησαν την αυτονόητη ισότιμη θέση τους δίπλα στα ιερά τέρατα του πολιτισμού μας. Κάποιες τα κατάφεραν, κάποιες όχι, κάποιες τσάκισαν, κάποιες όχι. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι αυτό το έργο, η παράσταση, είναι ένας φόρος τιμής σε όλες τις Μαρίκες, με την έννοια σε όλα τα κορίτσια που κάποτε, την εποχή της άνθησής του, ανέβηκαν στο πάλκο δίπλα σε ιερά τέρατα, όπως ήταν ο Τσιτσάνης, και πραγματικά συντηρήσανε το αίσθημα ενός ολόκληρου λαού.
Είναι έτσι, μου έρχεται μία μνήμη τώρα σε ό,τι αφορά, γιατί θα σου ζητήσω στη συνέχεια της εκπομπής λίγο να μας σκιαγραφίσεις τη Μαρίκα Παπαγκίκα, για την οποία δεν γνωρίζει πάρα πολύ ο κόσμος. Εγώ πρέπει να πω ότι συνάντησα τα δισκάκια της σε μία έκθεση που είχαν γίνει στη Γενάδιο για τους Έλληνες της Διασποράς, της Αμερικής συγκεκριμένα, και είδα τα πρώτα δισκάκια, 45 και λέγεται τουλάχιστον για αυτή, γιατί μιλάμε, έτσι για να το έχουν και οι ακροατές λίγο πιο συγκεκριμένο, μιλάμε για τα πρώτα 40 χρόνια του 19ου αιώνα,
ακριβώς,
έτσι, για κάτι
ακριβώς,
τέτοιο μιλάμε.
Ακριβώς. Καταρχήν εγώ έχω δει μόνο μία φωτογραφία της. Δεν έχω δει δεύτερη.
Εγώ έχω δει εκεί πέρα σε αυτήν την έκθεση, υπήρχε και ήταν και κούκλα.
Ναι, ήταν κούκλα. Σε μια φωτογραφία που έχω εγώ ασπρόμαυρη που την έχω δει, ήταν κούκλα. Έφυγε πάρα πολύ νωρίς για την Αμερική. Πολύ μεγάλο όνομα, κατάφερε δηλαδή να ενώσει πραγματικά ανθρώπους από πολύ διαφορετικές πολιτισμικές αναφορές γύρω από τα τραγούδια της. Καταστράφηκε το 1929, όπως και πάρα πολύ στο κράχ.
Είχε ένα πάρα πολύ δυνατό στέκι στη Νέα Υόρκη.
Ακριβώς.
Στο οποίο πήγαινε όλος ο ελληνισμός, τέλος πάντων, της διασποράς.
Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Δηλαδή κατάφερε να συγκινήσει τώρα με τέτοια θεματολογία, με τέτοιο τραγούδι και με τέτοιες μελωδίες να συγκινήσει τον Αμερικάνο. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Αλλά ήταν μια ιέρεια της εποχής εκείνης. Δηλαδή, όπως μας συγκινεί εμάς μια τραγουδίστρια εξαιρετική, ξέρω εγώ, που να τραγουδάει αράβικα τραγούδια, να τραγουδάει, ξέρω εγώ, Ισραηλινά, ή να τραγουδάει, όπως μας συγκινεί εμάς, η Φιτζέραλτ.
Φιτζέραλτ,
ναι. Θα μπορούσε να συγκινήσει όπως και το κατάφερε η Παπαγκίκα.
Ναι, ήταν αρκετά. Ήταν έθνικ στη Νέα Υόρκη. Ακριβώς. Σε μια Νέα Υόρκη που εκείνη την εποχή ακούγε και πολύ τζαζ, πρέπει να πούμε.
Πολύ τζαζ, βεβαίως. Καταστράφηκε το 1929 οικονομικά, αλλά τα τελευταία χρόνια της ζωής της τα πέρασε
δύσκολα.
Πάρα πολύ δύσκολα. Προσπαθούμε λίγο να μαλακώσουμε όλο αυτό εμείς στην παράσταση.
Θα μας τα πει σιγά σιγά, να μας πεις πούμε... μερικά
όχι,
κεφάλαια.
Όχι, άλλα spoiler δεν σου κάνω. Αλλά προσπαθούμε να πούμε μερικά γλυκά ψέματα για την Παπαγκίκα και κυρίως πιο πολλά γλυκά ψέματα για την Νίνου, η οποία έφυγε τόσο άδικα, τόσο νωρίς, 36 περίπου, 36. Ένα άλλο ψέμα που έχουμε στην παράσταση, ας πούμε, είναι ότι η αφηγήτρια της παράστασης, η Παναγιώτα Βετετζάκη, υποδύεται την κόρη της Νίνου, αλλά η Νίνου δεν είχε κόρη.
Δεν είχε κόρη.
Είχε γιο.
Είχε γιο, ναι.
Έχουμε κάνει και αυτό το. Γιατί θέλαμε να είναι κορίτσια πάνω σκηνή. Να είναι όλο.
Θέλετε να είναι γένος θηλυκού.
Ακριβώς. Θέλαμε να είναι όλο γυναίκες. Οπότε είπαμε ότι και η αφηγήτρια θα υποδηθεί την κόρη της Νίνου, ανεξάρτητα αν είχε γιο.
Λοιπόν, κάπου εδώ θα κάνουμε μία μικρή παύση. Θα βάλουμε μία κυρία που τη χρησιμοποιείται ως μαμά, αν δεν κάνω λάθος, στην παράσταση. Mm-hmm. Μιλάω για την Ελένη Τσαλιγοπούλου.
Ως Παπαγκίκα.
Ως Παπαγκίκα.
Ναι.
Ως Παπαγκίκα και θα πάρουμε τηλέφωνο του Γιώργου Ανδρέου μαζί. Άντε να κλάσει συνέχεια. Λοιπόν, ο Οδυσσέας Ιωάννου μαζί μας εδώ στο στούντιο. Στην άλλη γραμμή του τηλεφώνου όμως έχουμε Γιώργο Ανδρέου. Καλησπέρα από Αθήνα.
Καλησπέρα από Σέρες.
Μαρίκα με είπανε, Μαρίκα με βγάλανε. Ήδη ξέρουμε το πλαίσιο. Μας έχει εξηγήσει εδώ ο Οδυσσέας το πλαίσιο της Μαρίκας Νίνου και της Μαρίκας Παπαγκίκα. Πάντοτε τον μπερδεύω. Εν πάση περιπτώσει, αλλά ξέρουμε ότι πρόκειται, αυτή είναι η αφετηρία μάλλον της έμπνευσης. Και μας είπε εδώ πέρα ο Οδυσσέας ότι αυτό ήταν ένα όνειρο χρόνο. Πώς σας γεννήθηκε αυτή έτσι, η ιδέα?
Κοιτάξτε, για μένα είναι ένα όνειρο πάρα πολλών χρόνων. Δηλαδή το πρώτο κομμάτι, ας πούμε, το πρώτο σκαρίφημα σε σχέση με αυτή την ιδέα το συνέθεσα γύρω στο 2000. Το λέω, δηλαδή πάντοτε είχα στο νου να κάνω ένα έργο το οποίο να αφορά τις γυναίκες ερμηνεύτριες. Τις γυναίκες ερμηνεύτριες που είναι αυτές οι μεγάλες μητέρες, οι μεγάλες ηρωίδες της Μεσογείου, γιατί στη Μεσόγειο είτε ήταν η μεγάλη μητέρα Θεά, είτε ήταν η Ήρα, η Κυβέλη και μετά και η Παναγία, έτσι, είναι τα πιο αγαπημένα πρόσωπα των ανθρώπων της Μεσογείου, είναι πάντοτε οι γυναίκες. Και οι γυναίκες ερμηνεύτες εκπληρώνουν τον δικό τους προορισμό μέσα στον ελληνικό πολιτισμό με πάρα πολλές κατακτήσεις και πολιτιστικές και κοινωνικές και κυρίως με μια πάρα πολύ μεγάλη δραστηριότητα η οποία για ένα τεράστιο διάστημα που το γνωρίσουμε εμείς γιατί σίγουρα υπήρχε και προηγουμένως, δηλαδή από τις αρχές του 20ου αιώνα που υπάρχει ηχογράφηση πια, γνωρίζουμε ότι οι γυναίκες αυτές ήταν παρούσες και το ρεπερτόριό τους, οι αντιλήψεις τους, ο τρόπος με τον οποίο αυτοσχεδίασαν δημιουργικά. Γιατί ξέρετε, εδώ δεν μιλάμε για κάποιο πανεπιστήμιο, δεν μιλάμε για κάτι που υπήρχε. Το τραγούδι όπως το καταλαβαίνουμε εμείς, δημιουργήθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα, έχοντας αντλήσει από άλλα είδη, από το δημοτικό, από τη δημοτική παράδοση, από τις οπερέτες, από τις γαλλικές εκδοχές που ήταν στη Σμύρνη, τα περίφημα καφέ Σαντάν, και από εκεί και πέρα σιγά σιγά δημιουργήθηκε αυτό το είδος που έφτασε σε εμάς να καθιερωθεί στην αρχή με τη ρεμπέτικη μουσική μετά το 30 και μετά πολύ αποφασιστικά το 45 με την παρέμβαση του Τσιτσάνη και να γίνει το ελληνικό λαϊκό τραγούδι, αυτό το τραγούδι το οποίο απετέλεσε μετά και τη δημιουργική αφορμή για τη δημιουργία και της δικής μας έντεχνης ελληνικής μουσικής. Οι μεγάλοι μας συνθέτες, είτε ο Χατζηδάκης, είτε ο Θεοδωράκης, είτε ο Ξαρχάκος, είτε η επόμενη που επηρεάστηκαν δημιουργικά από αυτό, και έγινε αυτό το καταπληκτικό πολιτιστικό φαινόμενο, νομίζω ένα από τα σημαντικότερα στον κόσμο, που είναι το ελληνικό τραγούδι. Αυτό λοιπόν σε μεγάλο βαθμό το χρωστάμε και στις γυναίκες ερμηνεύτριες, οι οποίες με τη ζωή τους, με τη δραματικότητα της ζωής τους, με το πείσμα τους, με το μεγάλο τους ταλέντο, δώσανε μια δυναμική πάρα πολύ ουσιαστική, και γι' αυτό και λέμε στο έργο μας ότι τελικά αυτό που καταλήγει το έργο μας είναι ότι όλες αυτές οι μεγάλες ερμηνεύτριες, μέχρι τις σχεδόν πολύ κοντινές μας, είναι όλες ρομαρίκες, υπό μια έννοια.
Είναι όλες μαρίκες, αλλά είπατε στην αρχή ότι πραγματικά για τις γυναίκες της Μεσογείου και τις προτάξατε, ενδεχομένως μέσα εισαγωγικά τις θεοποιήσατε. Δεν είναι πάντα το ζητούμενο. Έχουν υποστεί και πολύ μεγάλη καταπίεση αυτές οι γυναίκες.
Αυτό λέμε, ότι μπορεί να υπάρχει σε κοινωνικό πεδίο, μπορεί να υπήρχε πάντοτε μια αναφορά στο γυναικείο πρότυπο, αλλά εμείς τι βλέπουμε με έκπληξη, τι είδα κι εγώ και μετά και ο Οδυσσέας, είδαμε ας πούμε ένα απλό πράγμα που θα σας πω. Πάρα πολλά τραγούδια να τα που τραγουδούν οι γυναίκες να έχουν ανδρικό φύλο. Δηλαδή οι γυναίκες να τραγουδούν σαν άνδρες. Να τραγουδούν θεματικές οι οποίες κανονικά δεν πρέπει να ερμηνευτούν από άνδρες ερμηνευτές. Δηλαδή να διεκδικούν ακόμα και το φύλο τους. Το ποια τα τραγούδια αυτά θα έχουν ως πρόσημο το γυναικείο φύλο. Θα λένε αυτή και όχι αυτός. Αυτό λοιπόν το πράγμα, πρόσφατα, πριν από μερικές μέρες, ψάχνοντας για κάποια τραγούδια της παράστασής μας, γιατί η παράστασή μας εκτός από τα δικά μας που έχουμε γράψει με την Οδυσσέα, περιέχει και...
Τα οποία δυστυχώς ακόμα δεν έχουν ηχογραφηθεί, οπότε δεν τα έχουμε, αλλά βάζουμε άλλα τα οποία θα ακουστούν, ναι.
Αυτές τις μέρες λοιπόν ξεκινάμε να κάνουμε αυτή την ηχογράφηση, γιατί και εμείς τώρα ολοκληρώνουμε τα τεχνικά. Αυτά λοιπόν, τα τραγούδια και πρόσφατα σας λέω που άκουγα, πολλά από αυτά έχουν, μιλούν οι γυναίκες ως άνδρες.
Αντρικό στίχο.
Με αντρικό στίχο, και γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και από τις ίδιες και με την τρόπο που διεκδικούν τη θεματική, τη σχέση τους με το ρεπερτόριο, ώστε να ακουστούν πια οι δικές τους φωνές και με το δικό τους φύλο πια. Αυτό το θεωρώ μια από τις πολύ σημαντικές κοινωνικές και πολιτισμικές κατακτήσεις που συνέβησαν μέσα στο λαϊκό τραγούδι, και εμείς αυτό το δείχνουμε στο έργο μας.
Πόσα νέα τραγούδια έχετε γράψει, κύριε Ανδρέου, για αυτή την παραγωγή?
11, εκ των οποίων τα δύο είναι σε στίχους του Οδυσσέα και τα υπόλοιπα είναι σε δικούς μου στίχους, και φιλοξενούνται επίσης τουλάχιστον άλλα 12 με 14 τραγούδια, αριστουργήματα, τόσο από την Σμυρνέικη μουσική παράδοση, όσο και από την παράδοση του λαϊκού, του άσεως όπως το λέμε, μετά από το 45 και μέχρι το 60, με σημαντικούς δημιουργούς όπως είναι ο Τσιτσάνης, όπως είναι ο Χιώτης, όπως είναι ο Μπαγιατέρας, όπως είναι ο Μιτσάκης, ο Χατζηχρήστος και πολλοί άλλοι.
Να πούμε εδώ ότι η παράσταση, ακόμα μια φορά έτσι να το υπενθυμίσουμε, ξεκινά στις 28 του μήνα στη Μονή των Λαζαριστών. Είναι μια συμπαραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και του ΔΥΠΕ 4, του οποίου είσαστε καλλιτεχνικός διευθυντής. Ναι. Οπότε και επί σκηνής έχουμε ζωντανή ορχήστρα, έτσι δεν είναι?
Έχουμε ζωντανή ορχήστρα 9 μουσικών, η οποία ορχήστρα συνδυάζει τον ήχο της λαϊκής και της ας πούμε έντεχνης ορχήστρας. Και έχουμε βέβαια, και αυτό είναι ένα σημαντικό, έχουμε και δύο εξαιρετικές ερμηνεύτριες, γιατί δεν θα μπορούσε να προσωποποιηθεί όλο αυτό χωρίς να έχουμε και την ασφάλεια της ερμηνείας από δύο πολύ σημαντικές ερμηνεύτριες, κάθε μία σημαντική στη γενιά της. Η μία είναι η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η οποία είναι μία από τις σπουδαιότερες ελληνικές ερμηνεύτριες των τελευταίων 25 χρόνων, και η άλλη είναι μία από τις καλύτερες της νεότερης γενιάς, η Κορίνα Λεγάκη. Δίπλα τους είναι η Παναγιώτα Βιτετζάκη σε έναν πολύ κομβικό ρόλο που ουσιαστικά συνδέει και δίνει φωνές στο διάλογο αυτών των δύο γυναικών, που εμείς φανταζόμαστε ότι έχει υπάρξει, φανταζόμαστε ότι συναντήθηκαν, γιατί το έργο είναι ένα έργο μυθοπλασίας, δεν είναι μια βιογραφία το έργο μας, είναι σημαντικό, αντλεί στοιχεία βιογραφικά, αλλά λέει και πάρα πολλά, όπως λέει ο Οδυσσέας, αλήθειες και ψέματα.
Θα τον στριμώξω στο δεύτερο μέρος, κύριε Ανδρέου. Παρότι δεν θέλει να δώσει spoiler, θα τον στριμώξω λιγάκι.
Το νόημα είναι πάντως ότι είναι μυθοπλασία και δίπλα λοιπόν σε αυτές τις τρεις γυναίκες, την Ζαλιγοπούλου, τη Λεγάκη και τη Βιτετζάκη, υπάρχουν άλλες τέσσερις γυναίκες, τέσσερις εξαιρετικοί ηθοποιοί, οι οποίες τραγουδούν, κινούνται και συμμετέχουν στη δράση. Και το έργο είναι έργο γυναικών. Αυτό που φαίνεται σε όλο το έργο και από τη σκηνογραφική προσέγγιση είναι η απουσία των ανδρών, η απουσία του ανδρικού στοιχείου, απουσία εισαγωγικά βάλτε το έτσι.
Ναι.
Ο στόχος μας είναι να φωτίσουμε ακριβώς τη γυναικεία οπτική, τη γυναικεία προσέγγιση, τη γυναικεία συγκίνηση αλλά και το δράμα των γυναικών αυτών. Αυτές οι δύο γυναίκες γιατί για μας είναι ένα μεγάλο δείγμα, γιατί και οι δύο πέθαναν σε νεαρή σχετικά ηλικία, καλά η Νίνο 35 χρονών αλλά και η Παπαγκίκα κάτω από 50 χρονών. Η μία τους δεν πλησίασε ποτέ την Ελλάδα μετά από την καταστροφή της Μήνης του 1922 και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αυτή η τεράστια ερμηνεύτρια, αυτή μια από τις πιο συγκλονιστικές τραγουδίστρες του πρώτου μισού του 20ου αιώνα που μουσικολόγοι από όλο τον κόσμο έχουν γράψει πραγματίες για αυτήν, η Παπαγκίκα, σε αυτήν αναφέρουμε, δεν είναι τόσο γνωστή στο μεγάλο ελληνικό ακροατήριο η παρέμβασή της και η συμμετοχή της. Καλά, η άλλη, η Νίνου, πάλι δεν είναι Ελληνίδα. Είναι μια Αρμένισσα η οποία όμως δεν έχει πατρίδα ως γέννηση γιατί γεννιέται πάνω στο καράβι που τη μεταφέρει από τη Σμύρνη στον Πειραιά το 1922.
Ακριβώς.
Ονομάζουν Ευαγγελία, επί το καράβι λέγεται Ευαγγελίστρια και μετά ονομάζεται Μαρίκα όταν γίνεται ακροβάτισσα.
Ακριβώς.
Μαζί με τον Νίνο και γίνεται Μαρίκα Νίνο και μετά ανοίγει αυτό την τόσο σύντομη, την τόσο σπουδαία καριέρα της ως ερμηνεύτρια.
Ακούγονται λίγο έως πολύ μυθικά όλα αυτά. Κύριε Ανδρέου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας τηλεφωνικά σε αυτή τη σύντομη συζήτηση. Σας εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία στο εγχείρημά σας.
Καλή επιτυχία και σε όλες τις δράσεις που κάνετε και πάντα μας στηρίζετε. Να μην ξεχάσω να πω ότι την παράστασή μας και αυτός είναι άλλος ένας συμβολισμός. Τη σκηνοθετεί ο διευθυντής
του
Κρατικού Θεάτρου, ο Αστέρης Πελτέκης, οπότε υπάρχει και ο συμβολισμός της συνέργειας των δύο θεάτρων, όπως είπατε, των δύο καλλιτεχνικών διευθυντών τους και όλη αυτή η οικογένεια που είμαστε τόσα χρόνια, εγώ με τον Οδυσσέα, όπου έχουμε συνεργαστεί σε κινηματογραφικές ταινίες, σε μουσικές τραγουδιών, όλο αυτό είναι μια δική μας και συγχρόνως μια δική μας εσωτερική υπόθεση και ταυτόχρονα όμως και κάτι φωτεινό, κάτι που στο τέλος καταλήγει, κάτι τωρινό. Σημερινό, δεν κάνουμε ένα έργο για το παρελθόν. Κάνουμε ένα έργο για το μέλλον.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ανδρέου, που ήσασταν μαζί μας. Καλό υπόλοιπο. Γεια σας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Σταθερά λοιπόν στο πρώτο πρόγραμμα αντανακλάσεις, δεύτερο μέρος ενός επεισοδίου που κάνει focus στο χέρι, αλλά ελληνικά, σε μία παραγωγή, σε μία μουσικοθεατρική παραγωγή η οποία θα ανέβει στις 28 του μήνα στη Μονή Λαζαριστών, στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, μία παραγωγή Οδυσσέα Ιωάννου, ο οποίος είναι στο στούντιο μαζί μας, η οποία πατάει γερά πάνω στη μουσική.
Ναι, βέβαια. Αυτό είναι κάτι που εμένα με γοητεύει έτσι κι αλλιώς. Το κάνω για τέταρτη φορά τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Να συνδέσω δύο μεγάλες μου αγάπες, δηλαδή το γράψιμο με το ελληνικό τραγούδι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το στοιχείο της μουσικής, γιατί μιλάμε για μια παράσταση που έχει 11 καινούργια τραγούδια. Θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι πολύ πιο safe και να κάνουμε μια παράσταση που να έχει μέσα 15 από τα κορυφαία ρεμπέτικα ή σμυρνάικα τραγούδια. Αλλά δεν θέλαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Θέλουμε να μιλήσουμε για εκείνες τις γυναίκες, αλλά με το βλέμμα προς το παρόν και προς το μέλλον, όπως είπε ο Γιώργος, και να φτιάξουμε και μια ιστορία όπως θα μπορούσε να έχει συμβεί και όχι όπως συνέβη. Ήταν πολύ ενδιαφέρον να έχει μέσα και καινούργια τραγούδια. Έχει 11 καινούργια τραγούδια γραμμένα από τον Γιώργο, 9 η στίχη δική του και 2 δικά μου. Με τον τρόπο που προσεγγίζει ως συνθέτης ο Γιώργος, που είναι πραγματικά πολύ ιδιαίτερος και πολύ προσωπικός, το λαϊκό τραγούδι και τον ήχο του. Έχουμε δηλαδή, έχει φτιάξει μια συγκλονιστική μπάντα που υπάρχει τρομπέτα μέσα, υπάρχουν όργανα που δεν τα φαντάζεται κάποιος για μια λαϊκή ορχήστρα και έχει δώσει έναν ήχο που θεωρώ ότι είναι τρομερά ενδιαφέρον, γιατί δεν πάμε να κάνουμε κάτι μουσιακό. πάμε να κάνουμε κάτι που να μιλάει για τις αγάπες μας, αλλά να, όχι να υποδηλώνει, να αποδεικνύει ότι ξέρεις, αυτό είναι και το σήμερα. Είναι το τώρα μας. Δεν είναι κάτι μουσιακό.
Να ρωτήσω κάτι. Η μουσική που διατρέχει την παράσταση δεν πατάει σε αυτή τη χρονική περίοδο την οποία προαναφέραμε, δηλαδή τις αρχές του 19ου.
Ναι, τα τραγούδια όχι, που δεν είναι του Γιώργου, που είναι Τσιτσάνης, Μιτσάρης
κτλ. Και τα τραγούδια τα πρωτογενή, τα δικά σας.
Πατάει.
Πατάει.
Πατάει. Με τον τρόπο που αντιλαμβάνεται το λαϊκό τραγούδι ο Γιώργος.
Αλλά έχοντας αυτό που λες εσύ πάντα, τις μικρές νοθείες.
Ακριβώς, ακριβώς. Λαϊκά τραγούδια είναι, βεβαίως.
Λαϊκά τραγούδια τα οποία μπορούν να σταθούν σήμερα, όπως φεύγει και εκεί να σταθούν.
Φυσικά μπορούν να σταθούν. Δεν είναι τα δυστυχία τα οποία έχουν μπει μόνο και μόνο για να υπογραμμίσουν μια δράση ή να είναι background σε μια θεατρική δράση. Είναι 11 αυτόνομα τραγούδια. Όπου τραγουδάνε η Ελένη Τσαλεγοπούλου με την Κόρινα Λεγάκη, κάποια ντουέτο οι δυο τους. Και νομίζω ότι αυτό που σκεφτόμαστε να ηχογραφήσουμε και να βγάλουμε ως πρόμο τραγούδι πριν να ανέβει η παράσταση, ένα τραγούδι που μπορούσε να είναι σε ένα δίσκο της Ελένης, κάλλιστα, ή της Κορίνας, σημερινό.
Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Μαρίκα με βαφτίσανε, Μαρίκα με είπανε μάλλον, Μαρίκα με βγάλανε. Ξέρουμε για ποιες Μαρίκες, τις είπαμε, τις δύο Μαρίκες, δύο διαφορετικοί ήπειροι, δύο διαφορετικοί, όχι περίοδοι. Η μία τελειώνει και η άλλη αρχίζει, κάπως έτσι είναι, συγκοινωνούνται. Ποιες άλλες Μαρίκες κρύβονται στα κείμενα που έγραψες εσύ? Ποιες άλλες Μαρίκες είχες στο μυαλό σου σαν γυναικείες φιγούρες? Πρέπει να σου πω ότι όταν διάβασα τον τίτλο αυτής της παραγωγής, η πρώτη φλασιά, γιατί είναι ακριβώς την ίδια περίοδο, είναι και η αθηναϊκή περίοδος της Μαρίας Κάλλας.
Ναι.
Που επίσης και αυτή εμπεριέχει το Μαρίκα Μαρία.
Σωστό γι' αυτό. Δεν το είπα σκεφτεί.
Το λέω γιατί απλούστατα είναι και πολύ πρόσφατη ταινία που έκανε ο Βασίλης Ολούρας σε αυτό, πάνω στην Κάλλας, και χρησιμοποιεί ακριβώς τα διαφορετικά Μαρία που χρησιμοποιούσε και η Κάλλας.
Η Κάλλας δεν υπάρχει στην παράσταση, αλλά σου κάνω κι άλλο ένα spoiler. Υπάρχει η Μέρλιν.
Α!
Με κάποιο τρόπο
υπάρχει. Με το happy birthday.
Όχι το happy birthday, αλλά με κάποιο τρόπο υπάρχει η Μέρλιν σε μια σκηνή πολύ χαρακτηριστική. Εγώ έχω λατρέψει τις γυναίκες τραγουδίστρες, τις γυναικείες φωνές. Η αλήθεια είναι ότι εγώ ως ιδιοσυγκρασία είμαι πιο πολύ των άλτο φωνών, των κοντράλτο φωνών και όχι των του Σμυρναίκου. Αυτό όμως έχει να κάνει με, ξέρεις, τι σε συγκινεί, τι σε συγκίνησε κάποια στιγμή στη ζωή σου. Δεν έχει να κάνει με, δεν είναι αξιολογικό το κριτήριο. Γιατί, ας πούμε, εγώ είμαι λάτρης αυτής της φωνής που ξεκίνησε, ας πούμε, από τη Βέμπο και έφτασε μέχρι την τεράστια Μοσχολιού, που είναι ένα... Τη λατρεύω παθολογικά τη φωνή της Μοσχολιού, ό,τι και να είπε στη ζωή της, δηλαδή, ή τη Χαρούλα. Αλλά είναι μέσα όλες εκείνες οι τραγουδίστρες, δεν θα μπορούσε κάποιος να βρει κοινά στοιχεία όσον αφορά τους δαίμονές τους αυτών των γυναικών, γιατί είχαν και πάρα πολλούς δαίμονες αυτές οι γυναίκες, πέρα από το καλλιτεχνικό τους σκέλος. Θα μπορούσε να βρει μέσα και Γιώτα Λίδια, θα μπορούσε να βρει και την Γκρέη, θα μπορούσε να βρει ακόμα, και κάποια στιγμή είπα και του Γιώργου μου, πως κάναμε κάποια αναφορά, θα μπορούσε να βρει ακόμα και την Μαργαρόνη που έπαιζε πιάνο στην Ευαγγελία Μαργαρόνη, που ήταν πιανίστρια του Τσιτσάνη. Και ως εικόνα, υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες, βλέπεις ένα μαγαζί γεμάτο με παρέες. Πάνω σκηνή είναι αυτοί οι άντρες με τα υβλοσιροί, με τα μουστάκια, τις γραβάτες, τα μπουζούκια, τα μαύρα κοστούμια κτλ. Και πίσω βλέπεις και αυτή μια γυναικεία φιγούρα να παίζει πιάνο. Την κυρία Μαργαρόνη. Αυτό, όταν είδα τη φωτογραφία πρώτη φορά στη ζωή μου εγώ, πραγματικά με συγκλώνησε. Λέω, τι κάνει αυτό το κορίτσι εκεί?
Εγώ σου ακούω προσεκτικά ή δεν το ξέρω ότι υπήρχε γυναικεία φιγούρα σε αυτή την...
Βέβαια, ο Τσιτσάνης έχει γυναίκα πιανίστρια. Αν ψάξεις την ιστορία της Ευαγγελιώσης της Μαργαρόνη, θα δεις ότι ήταν μια γυναίκα πάντα, και σε φωτογραφίες, άμα πετύχεις στο ίντερνετ, είναι μπροστά, ξέρεις, σε άντρες, και πίσω διακρίνεις μια γυναικεία φιγούρα σκυμμένη πάνω από ένα πιάνο να παίζει πιάνο. Και όταν το πρώτο είδα, πολλά χρόνια πριν, λέω, τι είναι τούτο, τι έχουμε εδώ? Και με γοήτεψε πάρα πολύ αυτή η φωτογραφία. Και μετά έχει μπροστά την Νίνου, η οποία Νίνου κάποια στιγμή αποφάσισε να τραγουδήσει όρθια. Υπάρχει και μια φράση που λέω μέσα στην παράσταση, ότι κάποια στιγμή γύρισε μια παρέα και είπε, τώρα η γυναίκα που τραγουδάει όρθια είναι για σπίτι. Κάνει για σπίτι. Δηλαδή είχαν και τέτοιες προκαταλήψεις να αντιμετωπίσουν αυτές οι γυναίκες.
Ναι, γιατί γενικώς αυτή την περίοδο όλες οι ταινίες εκείνης εποχής, όλες οι εικόνες, φωτογραφίες που έχουμε είναι με περίεργα σταυρωμένα, που δεν ήταν ακριβώς σταυρωμένα τα πόδια.
Ναι.
Με μια κίνηση πλαγιαστή, με τη φουστίτσα και αυτή η παρουσία των ανδρών τους, των συντρόφων τους, mm-hmm. είναι και αυτό αξιοπερίεργο δηλαδή.
Είναι αξιοπερίεργο και αυτό, και αυτό που σου είπε και ο Γιώργος πριν, ότι ξαφνικά αναγκάζεις μια κοπέλα, πιτσιρίκα, να βγει σε σκηνή και να τραγουδήσει τον καημό ενός άντρα, ο οποίος εντός αγωγικών πάντα έβριζε την άπιστη και την αχάριση που τον παράτησε, και το βάζει αυτό να το πει ένα κορίτσι. Δηλαδή τους βάζει αντρικά λόγια πραγματικά, γιατί οι άνθρωποι γράφουν το δικό τους πόνο. Κάποια τραγούδια βεβαίως είναι γραμμένα για γυναίκες.
Ναι.
Αλλά τα πιο πολλά βλέπεις ότι ο άλλος έγραφε ένα τραγούδι για αυτό που ήθελε να πει ο ίδιος. Και βλέπεις ότι ποιος θα το πει, φέρε τη Μαρίκα μωρέ, φέρε την Τάδε να το πει, αφού αυτήν έχουμε. Και σαν να κάνουν νέα κορίτσια να τραγουδήσουν μια θεματολογία και ένα τραγούδι το οποίο ήταν 100% αντρικής ψυχολογίας. Παρόλο όμως που δεν τις έβρισκες μέσα στη θεματολογία, τις έβρισκες 100% στο αίσθημα. Καταφέραν να συγκινήσουν. Γιατί είχαν ένα αδιανόητο λαϊκό ένστικτο. Αυτό που είπα στην αρχή, μπορεί να μην ξέραν τι κάνανε τότε, τι ιστορία γράφανε, αλλά το ένστικτό τους, το λαϊκό τους ένστικτο, ήταν αδιανόητο και αλάνθαστο. Σε αυτό χρωστάμε τις τεράστιες ερμηνείες.
Οπότε, Οδυσσέα, μιλάμε για μια παράσταση η οποία πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, δεν είναι flashback αυτής της εποχής.
Όχι, αλλά ξεκινάει από αυτό.
Ξεκινάει από το
παρελθόν. Δηλαδή,
από
έχει
το
πολλά βιογραφικά στοιχεία. Μιλάμε και για την Νίνου, γιατί που ήταν ακροβάτησα, μιλάμε και το πώς γεννήθηκε.
Ναι, είδα και ένα τίτλο του Ανδρέου που είναι ισορροπώντας το σκηνή.
Ναι, ναι. Ναι, ναι.
Που προφανώς αναφέρεται στην Νίνου,
ναι,
φαντάζομαι.
Βέβαια. Και το πώς γεννήθηκε, που, ο τρόπος που γεννήθηκε η Νίνου ήταν εντυπωσιακός. Δηλαδή, πιστεύανε όλοι ότι θα πεθάνει. Την αφήσανε σε ένα μέρος εκεί στο πλοίο, περιμένοντας να πεθάνει για να τη θάψουν όταν τελειώσει το ταξίδι. Και είχε τέτοιο πείσμα αυτό το κορίτσι, το οποίο έζησε, και επειδή έζησε, τη βγάλανε Ευαγγελιό, γιατί το πλοίο στο οποίο γεννήθηκε λεγόταν Ευαγγελίστρια.
Πώς δουλέψατε με τον Ανδρέο σε κείμενα?
Σε κείμενα, εγώ σε αυτό είμαι, ξέρεις, κλείνομαι μόνος.
Μονάχος.
Μονάχος, εντελώς μόνος. Μου είπε το πάνω κάτω τι θέλει να κάνει.
Okay.
Και του λέω, ωραία, άσε να το φτιάξω και να δω τι έχω στο μυαλό μου να κάνω. Και άρχισα μετά από ένα σημείο και ύστερα να φεύγει το μυαλό μου και να φεύγει σε πράγματα που δεν έγιναν.
Ναι.
Τι θα συνέβαινε αν συναντιόντουσαν? Αν να σου δώσω κι άλλο ένα spoiler. Πέθανε στα 35 Νίνου.
Ποιος να ξέρει.
Ναι. Ναι. Δεν είναι σωμοσιολογικό αυτό, ξέρεις.
Όχι,
ότι
όχι.
Ο Πρίσλεϊ ζει.
Όχι, 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 όχι.
Ναι.
Όχι.
Αλλά για να δούμε, πέθανε στα 35 Νίνου. Και αν δεν πέθανε, τι συνέβαινε?
Κοίτα, αυτό που λες πραγματικά έχει μια πολύ μεγάλη βάση. Όλοι οι άνθρωποι, νομίζω, ανατρέχοντας στις αναμνήσεις μας, όλο και κάτι προσθέτουμε ή αφαιρούμε. Mm. Και μερικές φορές το κάνουμε και κτήμα μας. Χωρίς να έχει γίνει ποτέ.
Αλλάζουμε μία παράμετρο.
Ακριβώς.
Για να γίνει πιο
υποφερτή. Και χωρίς να είναι
ανάμνηση.
Ψέματα.
Αυτές είναι μικρές νοθείες.
Ναι.
Αυτό εννοούσα.
Είναι απίστευτες μικρές νοθείες.
Ναι. Νοθεύουμε μία ανάμνηση για να γίνει πιο υποφερτή ή πιο
νομίζω
όμορφη.
Νομίζω ότι γι' αυτό αγάπησα αυτό το τραγούδι σου. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι με βρίσκει 100%, γιατί μερικές φάσεις, ξέρεις, κάθεσαι με τύψεις απέναντι σε κάτι που σκέφτεσαι και λες, τώρα το είπα λάθος εγώ, γιατί το έκανα έτσι.
Mm-hmm.
Αλλά τελικά υπάρχει λόγος.
Όπως υπάρχει ένα λεπτό σημείο που κάποιες φορές είναι δυσδιάκριτο, σου είπα, μεταξύ αλήθειας και ψέματος. Μεταξύ, ναι, αλήθειας και ψέματος, σωστού και λάθος είναι ακόμα πιο δυσδιάκριτο. Είναι τελείως ρευστό αυτό. Τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Αλλά πραγματικά τι νόημα έχει να κάτσεις να θυμηθείς κάτι με τον τρόπο που ακριβώς έγινε? Αυτό είναι ρεπορτάζ. Δεν ανάμεση.
Βοηθάει όμως.
Ναι, εντάξει. Αλλά όταν
πρέπει να σου πω ότι βοηθάει, απίστευτα.
Άσε στους ιστορικούς να μιλήσουν για το πώς γίνανε τα πράγματα.
Μας είπες για την Νίνου, για την Παπακίκα, από πού είχες έτσι πληροφόρηση πάρα πολύ?
Πολύ μικρή, δηλαδή.
Πολύ μικρή,
πολύ μικρή. Πολύ μικρή, έψαξα στο ίντερνετ. Λίγα πράγματα ξέραμε, δηλαδή το που γεννήθηκε, το πότε έφυγε, το γιατί αναγκάστηκε να μείνει στην Αμερική, το που παντρεύτηκε, το ότι καταστράφηκε, το ότι πιο πολύ είχα την περιραίωση ατμόσφαιρα του μύθου της. Είναι αυτό που είπε και ο Γιώργος. Αυτή η γυναίκα είχε ένα μύθο. Αυτός ο μύθος, όπως συμβαίνει με όλους τους ανθρώπους, είναι κάτι το οποίο πατάει στη γη μεν, έγινε με πράγματα τα οποία όντως τα είχαν ως χαρακτηριστικά και ως δεξιότητες και ως ταλέντα. Αλλά από εκεί πέραξε η φοβερή υπεραξία της μυθοποίησης ενός ατόμου, το οποίο δεν ξέραμε καν τη φάτσα του. και ένα πρόσωπο που δεν ξέρεις ούτε αν κάνει το πρόσωπό του, αυτομάτως από τώρα μυθοποιείται.
Ναι.
Δεν ξέραμε καν τη φωνή της πώς είναι όταν δεν τραγουδάει. Δηλαδή, φαντάσου πόσο εύκολο είναι για μας πια από όσους καλλιτέχνες αγαπούμε, πρώτον ξέρουμε πώς μιλάνε, πώς είναι η χρειά της φωνής τους, έχουμε ακούσει και έχουμε διαβάσει εκατοντάδες συνεντεύξεις τους. Μιλάμε τώρα για πρόσωπα που δεν έχουμε διαβάσει ποτέ καμία συνέντευξή τους, που δεν ξέρουμε πώς ήταν η φωνή τους εκτός δισκογραφίας.
Α, ναι, αυτό είναι πολύ βασικό.
Είναι εντυπωσιακό ότι το μόνο στοιχείο που έχουμε από τους ανθρώπους είναι το δισκογραφημένο. Αυτό δημιουργεί ένα μύθο. Γιατί το άλλο έχει και μια απομυθοποίηση.
Ναι.
Αυτή η τριβή, ας πούμε. Σκεφτόμουν τις προάλλες μόνος μου σπίτι ότι δεν έχουμε διαβάσει ποτέ μια συνέντευξη του Ντοστογεύσκη. Του Μότσαρτ. Ποτέ.
Όχι.
Δεν ξέρουμε καν πώς ήταν η φωνή του Μότσαρτ, του Ντοστογεύσκη, του Τολστόη. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, τα ιερά τέρατα, που δικαιολογημένα ήταν ιερά τέρατα, σκέψω ότι μας λείπουν κάποια στοιχεία που σε κάποιους άλλους σήμερα τα έχουμε σε υπεραυθονία.
Ναι. Τα έχουμε σε υπεραυθονία και δυστυχώς μερικές φορές έτσι καταρρύπτουν την εικόνα που έχουμε.
Ναι.
Ή και υπερθεματίζουν την εικόνα.
Ακριβώς. Ναι. Ναι, νομίζω ότι πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο όλα μας να διαχωρίζουμε αυτά. Άλλο πράγμα είναι η τέχνη σου και άλλο πράγμα είναι η ζωή σου. Αν μπορούσαμε να το διαχωρίσουμε αυτό, θα ήταν καλύτερο για την τέχνη και τους ανθρώπους.
Μιλώντας για τέχνη, Οδυσσέα Ιωάννου, 30 χρόνια γιορτάσες φέτος, το ξέρουμε, πανηγυρικά. Δεν σου κάνει επίλογο?
Όχι, όχι.
Όχι, όχι, λέει, όχι.
Καταρχήν δεν κάνω ταμείο ποτέ στη ζωή μου.
Ναι, νομίζω ότι ήταν με...
Είναι απλώς ένας αριθμός και μεταξύ μας μια στρογγυλοποίηση, γιατί είναι 31. Αλλά του λέω να σου πω κάτι, 31 σε αφήσα, είναι σαν να διαφημίζουμε καζίνο.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, οπότε δεν έχει νόημα.
Ποντάρετε.
Ακριβώς, οπότε βάλε 30 που είναι στο γυλό, okay. 31 στην ουσία. Ναι.
Λοιπόν, 30 χρόνια και πόσες θεατρικές, τώρα έχεις αλλάξει τομέα, το έχεις αλλάξει, πατάς πάντα στο, στη μουσική.
Είναι η παράσταση που κάνω.
Πατάς πάντα βέβαια και στη μουσική.
Ναι, ναι.
Έχεις σκεφτεί ποτέ να τελείως να την αφήσεις έξω?
Ναι, το έχω σκεφτεί. Μ' αγωτεύει τόσο πολύ ο θεατρικός λόγος, τόσο πολύ το ένα κείμενο. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα μου, Έλληνα, ότι εγώ γράφω ένα κείμενο το οποίο μου αρέσει ή δεν μου αρέσει. Είναι κείμενο όμως. Αυτό για να γίνει θέατρο,
ναι,
για να πείσεις ότι έχει λόγο να ανέβει σε θεατρική σκηνή και όχι να γίνει βιβλίο ή θεατρικό αναλόγιο, η απόσταση είναι χαώδης. Και την έμαθα the hard way εγώ.
Mm-hmm.
Μου το έμαθε ο Βούλγαρης, μου το έμαθε η Ελένη Ράντου στο προηγούμενο παράσταση που κάναμε, ότι ένα κείμενο, και υπέροχο να είναι, δεν είναι θέατρο. Πρέπει λοιπόν να αρχίσω να μάθω και να αποκωδικοποιώ, και με ενδιαφέρει πάρα πολύ η διαδικασία αυτή, πώς ένα κείμενο δικαιολογείται να ανέβει σε θεατρική σκηνή. Για ποιο λόγο πρέπει να γίνει θέατρο, για ποιο λόγο πρέπει να είναι δρόμενο και όχι απλώς κείμενο που διαβάζεται. Αυτό το μαθαίνω ακόμα. Αλλά είναι κάτι που με εγωιτεύει πάρα πολύ και αυτό που υπονοείς, γιατί πότε θα γράψω ένα θεατρικό που να είναι μόνο θεατρικό χωρίς μουσική. Μακάρι να το καταφέρω. Μακάρι, είναι μια άλλη γλώσσα. Δεν την
είναι
έχω
άλλη
μάθει.
Γλώσσα, ναι, είναι άλλη γλώσσα, έχει άλλους ρυθμούς, έχει
βέβαια
άλλο πράγμα.
Ακριβώς, αυτό που πει, έχει ρυθμό.
Έχει ρυθμό.
Έχει ρυθμό, έχει δραματοποίηση.
Έχει κορυφώσει.
Έχει κορυφώσει.
Έχει αυτό που λένε κλωτήρ.
Ακριβώς.
Έχει πολλά πράγματα τα οποία.
Αυτό το μαθαίνω εμπειρικά πια. Δηλαδή, με τον Κουτλή που συνεργαστήκαμε, τον Γιώργο τον Κουτλή που κάναμε τον Κότσερα πέρυσι, ήταν επίσης μεγάλο σχολείο για μένα το πώς δουλεύει ο Γιώργος.
Ναι, ναι.
Το πώς παίρνει ένα κείμενο και πώς το διδάσκει στους ηθοποιούς του. Το πώς το κόβει και του βάζει επικεφαλίδες και motive. Δηλαδή, για ποιο λόγο λέγεται αυτή η φράση. Τι σκέφτεσαι και λες αυτή τη φράση. Που εγώ δεν σκεφτόμουν κάτι τέτοιο. Και πολλές φορές κατάφερε δηλαδή ο Γιώργος από κάποιες φράσεις που είχα στο κείμενο μέσα να μου πει: ναι, αλλά λέγοντας τη φράση αυτή, προφανώς εννοείς, σκέφτηκες αυτό το συνέστημα. Και του λέω: έχεις δίκιο. Αλλά το έκανα ασυναίσθητα, τελείως. Με λέει καλό και με εγωιτεύει πάρα πολύ ο θεατρικός λόγος.
Νομίζω ότι σε εγωιτεύει και η συνεργασία με νεότερους ανθρώπους. Τώρα να φέρεις τον Κουτλή και πραγματικά είναι.
Ναι, είναι σπάνιο, δεν το κάνω συχνά. Δηλαδή ο Γιώργος, ο Θέμης ο Καραμουρατίδης, που είναι πολύ νεότερος μου, ξέρεις τι με εγωιτεύει. Όταν σταμάτησα το ραδιόφωνο, να πηγαίνω καθημερινά ενώ στο ραδιόφωνο, όλες οι δουλειές μου πια είναι στο γραφείο μου σπίτι κλεισμένος. Έχω ανάγκη την εξωστρέφεια πια. Κάποια στιγμή άρχισα να αναπνέω το δικό μου οξυγόνο. Δεν γίνεται να αναπνέω το δικό σου οξυγόνο. Έχω ανάγκη το οξυγόνο των άλλων. Οπότε το θέατρο είναι η μοναδική εξωστρεφής δουλειά που κάνω, η μοναδική δουλειά που με βγάζει από το σπίτι. Το οποίο το έχω απόλυτη ανάγκη, γιατί ό,τι άλλο και να κάνω, είμαι στο σπίτι. Εγώ στο γραφείο μου. Κάποια στιγμή πραγματικά αναπνέει σαν αθμιά σου. Δεν γίνεται. Θες το οξυγόνο των άλλων.
Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό το πράγμα. Είναι κατά κύριο λόγο οι άνθρωποι οι οποίοι αισθάνονται, δουλεύουν αναγκαστικά μόνοι τους και πρέπει να δουλέψουν μόνοι τους.
Ναι.
Και έχουμε ανάγκη μερικές φορές να αυτή την εξωστρέφεια και, δει, και να αντλείς από νέους ανθρώπους.
Αστείευασε.
Είναι άλλα μονοπάτια.
Φυσικά.
Λοιπόν, παραμένοντας το «Μαρίκα με είπανε, Μαρίκα με βγάλαν», έτσι το επαναλαμβάνουμε συχνά γιατί είμαστε στις παραμονές αυτού του έργου, θέλω να σε ρωτήσω, γιατί πάντοτε πατάς πάνω στο τραγούδι και ο στίχος βασικά ήταν το ξεκίνημά σου, αυτό που έκανες εκ παραλλήλου με το ραδιόφωνο, και το οποίο εν πάση περιπτώσει ακολουθείς και συνεχίζεις. Και θέλω να σε ρωτήσω κάτι, αυτό που λέγεται τελευταία. Κινδυνεύει το ελληνικό τραγούδι, πιστεύεις?
Δεν κινδυνεύει. Εγώ ακούω υπέροχα πράγματα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει κάποια γενιά η οποία δεν θα το έχει ανάγκη. Παρ' όλα αυτά όμως δεν μπορώ να μην διακρίνω κάτι το οποίο νομίζω ότι συμβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Υπάρχει μια ολόκληρη εικοσαετία, οι σημερινοί 20άριδες μέχρι 40άριδες, που δεν έχουν βγάλει ακόμα τα εμβληματικά τους πρόσωπα. Πρόσεξε, όχι τα ταλαντούχα τους. Ταλέντο υπάρχει σε κάθε γενιά.
Ναι.
Αυτή η γενιά έχει γράψει πολύ καλά τραγούδια. Δεν έχει βγάλει όμως αυτό που λέμε, αυτό που θα τραβήξει το κάρο, το εμβληματικό πρόσωπο, το οποίο γύρω του θα συσπηρωθεί κι άλλος κόσμος, θα αφήσει πίσω του όχι μόνο δύο τραγούδια, τρία, αλλά πολλούς δίσκους. Θεωρώ ότι οι λόγοι είναι πάρα πολλοί. Είναι
και ένα βασικό στίγμα, να ξέρεις ποιος γράφει, στίγμα, τι γράφει ακριβώς. Και να λες αυτό είναι αυτό.
Ακριβώς. Σε καμία περίπτωση αυτό δεν είναι αξιολογικό. Έχω ακούσει υπέροχα τραγούδια και μουσικές και στίχους. Το ότι δεν μπορεί κάποιος από αυτούς να λειτουργήσει με έναν εμβληματικό τρόπο και προς Θεού δεν εννοώ πατερναλιστικό, ξέχισα τι εννοώ εμβληματικό τρόπο, νομίζω ότι έχει να κάνει τόσο με το πόσο έχει η πληροφορία πια της μουσικής δεν κάνει μια κάθετη τομή στην ελληνική διαστρωμάτωση, αλλά διαχέεται σε 1500 διαφορετικούς πομπούς και δέκτες. Το δεύτερο, δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω, είναι το γεγονός ότι το ελληνικό τραγούδι πια δεν είναι είδηση. Εγώ θα σου θυμίσω, λέω ένα παλιά, ότι δεν υπήρχε περίπτωση να βγει δίσκος και να μην γίνει συνέντευξη τύπου.
Καλά, ναι.
Και μαζευόμασταν όλοι και ακούγαμε ένα δίσκο και έκαναμε γερές συζητήσεις. Και γελάγαμε και τσακωνόμασταν και ήταν γεγονός ο δίσκος. Τώρα δεν βγαίνουν δίσκοι καν, δηλαδή βγαίνουν single στο. Οπότε το ελληνικό τραγούδι έχει πάψει πια να έχει αυτό που είχε πριν από κάποια χρόνια για τον κόσμο. Είναι πια ακρόαση, είναι πια background. Όταν λοιπόν είναι background, είναι πολύ δύσκολο να δημιουργείς και τα εμβληματικά του πρόσωπα. Πάρα πολύ δύσκολο. Φοβάμαι ότι αυτή η γενιά, επαναλαμβάνω, των 20 μέχρι 40, σημερινή, έχει πάρα πολύ πράγμα μέσα της που θα βρει τοίχο. Και αυτό είναι πάρα πολύ αδικό.
Και αν όντως υπάρχει αυτό το πλαίσιο το οποίο έδωσες για το ελληνικό τραγούδι, πιστεύεις ότι είναι, επειδή είναι επίκαιρο το ρωτάω, χρειάζεται πολιτιακή υποστήριξη στο ελληνικό τραγούδι?
Όχι, γενικώς το ελληνικό τραγούδι για μένα είναι μια πολύ αλήτικη τέχνη, η οποία βρίσκει το δρόμο της μόνη της κτλ. Δηλαδή, αν το ελληνικό τραγούδι έχει ανάγκη από υποστήριξη, τι να πει ο χορός, τι να πούν τα εικαστικά.
Ακριβώς.
Υπάρχουν τέχνες, δηλαδή, θεωρώ, τα οποία έχουν απόλυτη ανάγκη τη στήριξη. Ανέφερα το χορό και τα εικαστικά. Αλλά το ελληνικό τραγούδι, όταν λέμε ότι έχει ανάγκη τη στήριξη, δεν εννοούμε ότι είναι τη στήριξη την εμπορική. Έχει ανάγκη τη στήριξη την εποχή της πανδημίας. Αντιμετωπίστηκαν οι καλλιτέχνες σαν να είναι χομπίστες. Στην πιο καλή περίπτωση, και ψώνια στη χειρότερη. Ανεπάγγελτοι χομπίστες και ανεπάγγελτα ψώνια. Αυτή η χώρα, με αυτή την παράδοση στον πολιτισμό, η συμπεριφορά που είχε η πολιτεία την εποχή του κορονοϊού στους καλλιτέχνες ήταν αδιανόητα παράδεκτη για μένα. Αδιανόητα υποτιμητική. Άρα, τα παιδιά που γράφουν ελληνικό τραγούδι, αν μη τι άλλο, έχουν ανάγκη ένα πατρικό χτύπημα στην πλάτη. Δεν μιλάω για λεφτά.
Ναι, ναι.
Ένα πατρικό χτύπημα στην πλάτη. Δεν το έχουν. Δεν το έχουν. Από μια πολιτεία που κάποτε κάνανε παρέα οι πρωθυπουργοί μας με τον Μάνο Χατζηδάκη.
Όντως.
Με ποιους κάνουν σήμερα.
Ξέρεις, μερικές φορές όταν ανατρέχουμε σε αυτές τις εικόνες και σε αυτά τα λεγόμενα, αισθάνομαι και λίγο γριά και γέρος. Εν πάση περιπτώσει, λες και είναι δεν είναι τόσο παρελθόν.
Δεν είναι. Έχεις δίκιο.
Δεν είναι τόσο παρελθόν.
Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
Και
δεν
φύγει είναι. Από το Μάνο Χατζηδάκη. Ας πάμε στον κοντινό σου, στο Θάνο το Μικρούτσικο. Πόσα χρόνια έχει φύγει ο Θάνος?
4.
Δεν έχει υπάρξει στο Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν ναι. έχει υπάρξει. Δεν ήταν πολιτιακή αρχή. Δηλαδή δεν είναι τόσο μακρινό αυτό το παρελθόν στο οποίο να τρέχουμε.
Εγώ θεωρώ ότι μια μέρη από το κράτος χρειάζεται. Δεν μπορώ να. Οτιδήποτε επιβάλλεται είμαι κατά. Ο πολιτισμός καλλιεργείται, δεν επιβάλλεται. Δεν μπορεί να πει σε κάποιον παίξει πάρα πολύ ελληνικό τραγούδι.
Όχι.
Είναι αστείο.
Ναι, ναι.
Αυτό που κάνουν οι Γάλλοι και οι Ισπανοί, κυρίως οι Γάλλοι, ότι δεν μπορεί να γυριστεί ένα σύριαλ ή μια ταινία αν δεν έχει μέσα πρωτότυπα γαλλικά τραγούδια και μουσική, που σημαίνει να έχουν δουλέψει κάποιοι άνθρωποι, ούτε αυτό με βρίσκει πολύ σύμφωνο. Γιατί εγώ ήμουν σκηνοθέτης.
Mm-hmm.
Και έχω στο μυαλό μου να κάνω μια ταινία όπου μου βοηθάει πάρα πολύ ένα τραγούδι του Cave. Το να μου επιβάλλεις να έχω μέσα ελληνικό τραγούδι, ενώ εγώ θέλω να έχουν Cave. Δεν ξέρω.
Ξέρεις πόσο κοστίζουν τα δικαιώματα του Κέιβ.
Ναι,
το αναφέρεις.
Ναι, το φαντάζομαι.
Το λες πάρα πολύ ελαφρά την καρδιά, αλλά ναι. πρέπει να σου πω ότι κοστίζει.
Κοστίζει, το φαντάζομαι. Ο πολιτισμός δεν επιβάλλεται. Καλλιεργείται. Μια πολιτεία λοιπόν πριν αρχίσει να νουφετεί και να ζητάει από ανθρώπους ιδιωτικές επιχειρήσεις παίξτε παραπάνω ελληνικό τραγούδι, φτιάξε Ακαδημία Τεχνών, την έχουν οι Γάλλοι, φτιάξε αρχείο ελληνικού τραγουδιού, το έχουν οι Γάλλοι για το γαλλικό τραγούδι,
ναι,
ένα αίτημα χρόνων. Άρα λοιπόν οτιδήποτε έχει να κάνει με πραγματική μέρημνα και με το χέρι στην τσέπη, με κάποια χρήματα, δεν το κάνεις. Το κάνεις με συμβουλές και με προτροπές. Σας παρακαλώ, παίξτε παραπάνω ελληνικό τραγούδι. Δεν είναι αυτή η δουλειά μιας πολιτείας να παρακαλάει, ούτε οι προτροπές. Είναι να δημιουργεί θεσμούς και να μπορέσουμε κάποτε σε αυτή τη χώρα το βασικό με Ακαδημία Τεχνών. Τι ζητάμε, το αδιανόητο.
Ακαδημία Τεχνών ήταν ένα πολύ μακρινό όνειρο. Συγχωρεμένος και αυτός του Θόδωρα Αγγελόπουλου.
Ναι.
Είχε βρει και τη στέγη κάπου στο. Ναι.
Αρχείο ελληνικού τραγουδίου δεν υπάρχει. Αυτό που είπε ο Γιώργος πριν, ακούγεται σοβινιστικό, αλλά για μένα δεν είναι σοβινιστικό. Το ελληνικό τραγούδι είναι η πιο ακριβή ιστορία του ελληνικού πολιτισμού τον τελευταίο αιώνα. Είναι. Είμαστε χώρα των ποιητών, okay.
Ναι.
Είμαστε χώρα των μετανόμπελ, πολύ ωραία. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσε και αυτή η διάδραση μεταξύ τραγουδιού και κόσμου στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία δεκαετίες, είναι κάτι που πραγματικά δεν έχει παγκόσμιο προηγούμενο. Και δεν υπάρχει ούτε καν ένα αρχείο ελληνικού τραγουδιού.
Ναι.
Κάποιος να πει, εσύ να αφήσω κάτι πίσω μου, να ξεκινήσω τη διαδικασία για να γίνει ένα αρχείο σε ένα τομέα του πολιτισμού που πραγματικά άνθησε τόσο πολύ και είναι τόσο δεμένος ο Έλληνας μαζί του. Δεν τους αφορά ούτε ας πούμε, η ματαιοδοξία του να αφήσουν κάτι πίσω. Δεν ξέρω.
Άγνωστο. Ο Οδυσσέας Ιωάννου λοιπόν μαζί μας, έτσι για να επαναλαμβάνουμε όλα αυτά περί ελληνικής μουσικής, ελληνικού τραγουδιού. Με αφορμή το Μαρίκα με είπανε, Μαρίκα με βγάλανε και μία τελευταία φτάσαμε στο τέλος, όπως άκουσες και εσύ στα ακουστικά σου. Μας βάζουν στο...
Τελειώνεται.
Μετά από τη Μαρίκα, τι έπεται? Ετοιμάζεις κάτι άλλο, μιας και ναι. σε έχουμε εδώ απέναντι.
Υπάρχει κάτι το οποίο δεν είναι ανακοινώσιμο όμως. Λέμε μήπως του χρόνου συνεχίσουμε πάλι με τον Βασίλη και κάνουμε κάτι και όχι μόνο με τον Βασίλη.
Α.
Είναι κάτι που είναι...
Μιλάμε για Βασίλη Παπακοσταντίνου,
ναι,
έτσι.
Ναι.
Και...
Συν κάτι ακόμα.
Οι παλιές του αγάπες συνεχίζονται ούτως ή άλλως. Ο Οδυσσέας Ιωάννου έχει σταθερές αγάπες, νομίζω. Τις οποίες τις ανοίγει σιγά σιγά, αλλά παρόλα αυτά
είναι...
κρατάει και τις σταθερές αγάπες.
Είναι
του.
Και ευλογία να δουλεύεις μαζί του. Είναι ευλογία.
Είναι
δηλαδή
ωραίο.
Το να δουλεύεις με τον Βασίλη δεν είναι δουλειά.
Είναι ευλογία να λες ότι η δουλειά είναι ευλογία.
Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, κοινά πατήματα. Το Βασίλη δουλειά είναι πραγματικά το επιζητάς.
Και μία από τις φωνές που αγαπάω. Μου επιτρέπετε να το πω αυτό. Το λέω. Και ειδικά στις μπαλάντες του τρελαίνου. Λοιπόν, Μαρίκα με είπανε, Μαρίκα με βγάλανε. Σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλονίκη, από τις 28 του μήνα στη Μονή Λαζαριστών, ξέρεις αν θα κατηφορείς προς τα κάτω?
Θα είναι Τετάρτη με Κυριακή στη Μονή Λαζαριστών, με διπλές παραστάσεις το Σάββατο. Θα κάνει μια μίνι περιοδία περίπου σε 10 μεγάλα θέατρα καλοκαιρινά.
Α, okay.
Και υπάρχει σκέψη να κατέβει Αθήνα, αλλά ακόμα είναι νωρίς, θα τα πούμε.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς τον Οδυσσέα Ιωάννου, τη Δώρα Ιωακιμίδου που ήταν στην κονσόλια του ήχου. Από όλους εμάς λοιπόν, από αυτή την παρέα, να σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο Παρασκευής. Καλό Σαββατοκύριακο, μείνετε συντονισμένοι, μάλλον τριήμερο γιατί έπεται και 25η. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, αμέσως μετά ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων του Σταθμού και φυσικά αμέσως Γιάννης Πετρίδης. Γεια σας.